ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
Não se equivalem as boas obras e as más obras. Repele o mal da melhor maneira possível. Então tu verás que aquele com quem tu tinhas inimizidade tornar-se-á como um amigo próximo.